Dette en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu. Og dette her en podcast om ledelse. At restitusjon viktig for folk som skal prestere på et høyt nivå, har vi hørt lenge fra de beste i idretten. Men at restitusjon, som virker handler om noe ganske annet enn å ligge på sofaen og se på Netflix, det ikke alle som har fått med seg. Derfor har mentaltrener Cecilie Ystnes Myhre nå skrevet en hel bok, stappa med gode verktøy for å utnytte kraften som ligger i å hvile ordentlig og riktig. Boka den heter Hvilekraft. Mental verktøykasse for smart lading i hverdagen. Velkommen til Lederpodden, Cecilie.
Tusen takk, Tor Åge. Veldig hyggelig å være på besøk igjen.
Cecilie, du mentaltrener, du gründer, du podcastvert, du forfatter som nå har skrevet 3 bøker. Av alt det du driver med, hva det som gøyest?
Åh, det var et veldig morsomt spørsmål. Hva gøyest? Altså, jeg liker jo at jeg har alle disse beinene å stå på og kan variere, fordi at jeg liker kombinasjonen, og hvis jeg synes at og nå har jeg holdt mye foredrag, og det har tatt mye energi, så kan jeg alltid gå litt sånn over, men jeg må jo si at kjernen i hva jeg elsker mest å holde på med, det å snakke med mennesker. Så jeg må si, når jeg kan ha en dialog, en-til-en-samtaler, det det morsomste, ja.
Du, hvilekraft, du har skrevet bøker før om mentaltrening, om å stå støtt, men hvordan fikk du ideen til å skrive denne boka?
Ja, det er også et godt spørsmål, Tor Åge. Nei, det handler det rett og slett om at jeg kjente at spesielt under pandemien og etter pandemien, så opplevde jeg at det var et tema som stadig kom opp i enten det var 1-til-1-prosesser eller kurs og workshops vi har holdt, og det handlet om at folk rett og slett kjente at de ble mer og mer dødslitne, og hvor jeg måtte anvende kall det verktøykassa av psykologiske verktøy, mer knyttet mot behovet for å spenne av og hvile, snarere enn øke effektivisering og bli mer produktiv. Så det var jo rett og slett det som gjorde at jeg opplevde at behovet var der, sette det på agendaen og prøve å bidra inn til det behovet da.
Ja, og du jobber jo med idrettsutøvere, du jobber med næringslivsledere, folk som litt sånn på topp innen sin greie. Og da jeg litt nysgjerrig, og flink de til å være opptatt av å hvile? Det ikke mange av de som snakker om å jobbe mest mulig, og komme seg tidlig opp på morgenen og levere time etter time?
Jo, og en liten digresjon der, folk folk, uavhengig hvor gode de og det også disse, selv om de har veldig høye ambisjoner på vegne av seg selv, og andre ønsker om å bidra til noe kanskje mer eksepsjonelt, eller noe som kan ha god påvirkning på samfunnet som helhet, så brenner de veldig for noe, så de jo også ofte i faresonen også for å kunne brenne ut. Så jeg vil jo si at mange av de har jo enten vært utbrent eller hele tiden der hvor de må være superops på dette her. Men de jeg snakker ofte med i Grit som har klart å prestert over tid i mange år, de har ofte knekt litt koder også på hvordan de kan holde seg innenfor og ikke gå på den berømte veggen.
Så det altså det kan være en sammenheng mellom det å brenne veldig for noe, det å være ambisiøs, og det å lettere bli utbrent.
Ja, jeg vil si at gjennom siste 15 års erfaring jeg har aldri møtt noen som har blitt utbrent nesten, som ikke har hatt et veldig sterkt ønske om å brenne for noe heller. Så det min erfaring, ja.
Du starter boka med en hilsen til mannen din, og det liksom et lite hint om at du selv ikke kanskje den beste til å hvile og slappe av og lade batteriene. Hva handler dette her om?
Ja, det handler om selvinsikten på at dette noe jeg har øvd mye på, og hvor jeg kanskje i naturen min ikke synes at det lett, så jeg har virkelig måtte øvd på det, hvorav mannen min, han jo politimann, da, så han, om det en del av utdanningen av dem, så, og en god krig i bilen han kan, det jo et kjent uttrykk, så han har jo vært veldig god på å utfordre meg på kvaliteten min i hvile, i hvert fall de siste 10 årene, så nei, det var på sin plass å dedikere boka til han.
Ja, men det jo altså, det har jo skjedd noe de siste årene eller jeg opplevde sånn at jeg tenkte jo at hvile var en enkel greie altså det, ja, og mye ligger du på sofaen og mye slapper du av og gjør ingenting, men så opplever jeg jo at det du samler i denne boka, det jo hakket mer avansert hva er ditt eget forhold til restitusjon og hvile, og hvordan har det eventuelt forandret seg?
Nei, det har forandret seg på den måten at siden samfunnet går veldig fort og setter stadig større krav til oss på å være effektive og ha en hva skal jeg si, sterk evne til å blokke ut forstyrrelser, spesielt på grunn av det digitale, så har jeg som gründer også sett at jeg nødt til å øke kvaliteten min på hvilen i form av at jeg kjenner meg uthvilt etter jeg har hvilt. Men det har tidligvis vært veldig vanskelig. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i også, at man setter hvile på agendaen i form av at nå kommer jeg hjem og nå skal jeg ha liksom en middag med familien min og det blir noe annet enn det å jobbe, eller jeg skal ta og se den Netflix-filmen og så videre. Jeg skal legge meg en time tidligere og sove, men så sliter folk med å sove godt. De sliter med å faktisk følge med på filmen, eller være til stede på fredagstaco liksom, med familien sin, så det noe med å knekke noen koder på hvordan vi kan i hvert fall få mer utbytte av hvilen, sånn at vi faktisk skaper oss det overskuddselementet som vi trenger inn i hverdagen over tid.
Og så har du jo du har samlet masse verktøy, masse knallgode modeller og perspektiver, og da blir jeg litt sånn nysgjerrig på hvordan tenker du at folk skal bruke boka di? Hva er liksom, hvordan kan den få mest mulig nytte ut av boka?
Jeg tenker for det første at hvis du først kjenner at her har jeg potensialet på å få mer utbytte av hvile, eller jeg bør sette det mer på agendaen og rett og slett hvile mer, så er det noe med å gå dit for å få inspirasjon til å kanskje utvide spennet sitt på hvordan du kan hvile godt, og også kanskje skrelle litt løken på hva det handler om i så fall hvis du setter hvile på agendaen, men du får ikke utbytte av den. Du rett og slett ikke uthvilt etter at du har hvilt.
Du har organisert innholdet i 5 steg til mer hvilekraft. Hva grunnprinsippene som ligger bak de her 5 stegene?
Ja, nei, men som akademiker så liker vi steg, så det er veldig deilig å noen ganger finne litt sånn oppskrifter, så det ikke sånn at du må følge disse steg 1, steg 2, steg 3 for en vellykket oppskrift, men det noe med at du kan se på de ulike stegene som, kall det liksom, hva trigger deg mest, og gå inn på det steget som du kjenner kanskje du har mer å hente på, da, enten det aktiv hvile, eller det mer mental hvile, eller det mer emosjonell hvile, så... Men jeg har jo lagt opp stegene i en kronologisk rekkefølge ut fra hva jeg tenker spiller folk bra da, slik at man tolererer negativt stress bedre.
Og det jo noe sånn begrepet som aktiv hvile, det høres jo litt selvmotsigende ut, men hva det?
Ja, det jo hvilestrategier hvor du rett og slett bruker kroppen din, sånn at det kan være, ja det kan selvfølgelig være meditasjon, yoga der du bruker pusten din og hvor du spenner og avspenner muskulatur for å få ned et for høyt spenningsnivå, men det kan også være rett og slett hvordan du kan bruke hardere fysiske treningsøkter for å få ut oppsamlet adrenalin og på den måten få avspenningseffekten som vi ofte får etter hardere trening. Men det jo noe med at det jo ofte veldig kjent type hvile for mange, dette med aktiv hvile. Men jeg synes at det veldig spennende å se på kundene mine når vi, kaller det i hermetegn, leker oss litt fremme på å bruke aktiv hvile på ulike faser I livet eller I løpet av et årskull for å optimalisere hvilen og prestasjonene til mennesker. Men mental hvile handler jo mer om å rett og slett se på hvordan kan vi bruke kognitiv psykologi, altså tanker, for å kjenne mer på en indre ro og klarhet, selv om vi føler oss kanskje fysisk avspent.
Ja, det er jo en sånn diskusjon der ute med, altså vi har jo hatt på podcasten noen pulsklokkeentusiaster som mener at det nøkkelen til bedre restitusjon, og så har jeg jo hatt besøk av en gjest som sier nei, alt dette her fokuset på restitusjon, hvile, puls, det gjør at vi blir mer stresset. Har du tatt noen posisjon I den debatten?
Ja, det har jeg. Ja, håper jeg kan ta en ydmyk posisjon da, fordi jeg har selv testet pulsklokke og den delen, og jeg må jo si at jeg faller litt under kategorien til årsaken til at noen kritiserer pulsklokken. Jeg synes at jeg en veldig sånn kompetitiv person, så jeg begynte nesten å, jeg hang meg alt for mye opp I dataene, og selv om jeg kunne oppleve at jeg var relativt avspent, så ble jeg da mer spent ved å se at klokka viste at jeg ikke var så avslappet som jeg selv vet. Så jeg synes det virket mot sin hensikt personlig. Men så ser jeg jo det at det noen kunder og sånne som har ikke det forholdet til det, bryr seg ikke så mye hva klokka sier, men bruker det som en faktor av mange deler, og det funker bra. Så da må de få lov til det, tenker jeg. Men jeg er jo akademiker og forskningsbasert, så jeg synes vi skal lytte litt til hva forskningen sier på det, og ta det med I beregninga. Ja.
Ja. Du, stress jo et viktig tema, så, altså det noe du opptatt av generelt, og at stress kan være noe positivt. Men hva forskjellen på det positive og negative stresset, og når det egentlig det blir negativt?
Ja, nei, det jo nesten som å sammenligne det med diagnoser på en måte. Altså, jeg tror vi alle mennesker tidligvis kan kjenne på litt angst, eller at vi litt deppa I hverdagen, eller hva skal jeg si, ja, men det jo når du opplever kanskje at du det over tid, og det begrenser deg I forhold til hva du skal utøve I hverdagen, at du kanskje kan si at nå har vi mer eller mindre en diagnose, sånn det nesten litt med stress også, det jo noe som I oss hele tiden, som fantastisk, det jo grunnen til at vi aktiverte, husker ting bedre, kan jobbe produktivt, finne masse mestring, men det jo når du begynner å kjenne at du hviler for eksempel, men du ikke utvilt etterpå, du opplever deg mer destruktiv og negativ, enn hva som hensiktsmessig for deg I hverdagen. Du sliter med innsovning, du våkner om morgenen, ikke utvilt, da det noe på å se på at kanskje har aktiveringen begynt å dippe over til å bli mer negativ enn positiv.
Ja, godt og god målstokk. Det jo I boka, så du innom så utrolig mange forskjellige ting, så jeg blir sånn, det en godtebutikk egentlig, når det gjelder metode og teorier, og et begrep som du veldig opptatt av, og du har jo til med en egen podcast som oppkalt etter fenomenet, det jo grit. Og så tar du jo inn flytteorien, Csikszentmihalyi, sa jeg det riktig nå?
Ja, det tror jeg ikke. Jeg kan korrigere deg for mye mer enn meg, jeg vil ha sagt selv.
Ja. Men du får det ut til å henge litt sammen, og nå vi inne og nerde litt. Fortell litt, hva sammenhengen mellom grit, de her, hva skal vi kalle de her egenskapene eller ferdighetene som en del folk som presterer på et høyt nivå viser seg å ha, og flyt?
Ja, nei, det jo veldig fort gjort å tenke at jeg kaller det grit, som kaller Angela Duckworth sier liksom standhaftighetens muskel, evnen til å jobbe målrettet over tid, kjenne at det et mål som så viktig for oss, at det organiserer på mange måter valgene våre I hverdagen. Det det hun sier grit. Og så har du liksom flytsonen, som mange av oss kan kjenne på at vi I innimellom, I løpet av enten et øyeblikk, eller en time, eller hele arbeidsdagen, hvor vi kjenner at vi glemmer litt tid og sted, for vi bare opplever at selv om det kommer utfordringer, så forserer vi det veldig godt, og vi har masse glede og mestring I det. Og så tenker man kanskje liksom at, ja, men har dette noe sammenheng? Men det jo det Angela Duckworth mener, at hun ser jo at det de som har tatt grit-testene og viser at har veldig standhaftighet, de rapporterer også oftere om å være i flytsonen enn andre. Og hva handler det om? Jo, det handler nok om at for det første så har de erfart, kanskje på den kjipe måten noen ganger, at det å hvile er en del av det regnestykket om å komme inn i flytsonen og prestere veldig godt, men de har også evnen og disiplinen til å slutte å gjøre oppgaver før prestasjonene begynner å dale. For det krever litt guts av oss det å liksom slutte med en oppgave når vi kjenner at vi mister konsentrasjonen. Jeg vet ikke om det hang sammen.
Ja, det absolutt, absolutt, og jeg har en annen greie der som kanskje det noe litt annet, men jeg kan kjenne det litt selv, og jeg har noen ledere som jeg jobber med som rapporterer om litt av det samme. Det jo at noen av oss litt sånn avhengig av det der trøkket, det der stresset, det der at du skal løse et eller annet litt vanskelig, sånn at hvis det blir rolig, og ting gjenger på skinne, og liksom litt sånn driftsorientert, så blir vi urolige av det. Altså at vi, hvis vi tenker flytmodellen, så er det når, når vi for langt nede i komfortsona, så det faktisk svært ubehagelig hvis du mest vant til å være oppe i angstsona der du pusher det maksimalt.
Veldig godt påpekt. Absolutt. Veldig normalt.
Ja, godt å høre, godt å høre. Du, det noen som kanskje blir overrasket over at en bok om hvilekraft, den drar seg på et eller annet tidspunkt inn i livsfilosofi og verdier, som jo noe jeg vet du veldig opptatt av, men kan du forklare meg hva sammenhengen mellom det å ha en tydelig livsfilosofi, lederfilosofi og verdier, og det å finne mer hvilekraft?
Det jo et stort spørsmål, men jeg skal prøve å holde det her kort og konsist. Det jo rett og slett sånn at hvis vi skal hvile mer med kvalitet, ikke sant? Altså vi skal kjenne at vi makser den stunden vi setter av til hvile, så henger jo det sammen med at vi også da har en høy toleranse for spesielt negativ stress. Så det klart at hvis du opplever at du kan øve deg på å tåle med stress, så hviler du bedre. Det jo som hypotesen her. Og da det jo litt sånn at det for min erfaring fra samtalerommet, at det som også kan snike seg inn som en, hva skal jeg si, kilde til trigger, stressortrigger, det litt sånn, ja, men hvem jeg? Altså disse store eksistensielle spørsmålene begynner å komme seg. Hvem jeg nå, liksom? Ok, folk kan ofte kjenne seg igjen i disse spørsmålene når de har overganger i livet. Man går fra å være student og begynner å jobbe. Man flytter, eller blir gift, eller får barn. Hvem jeg nå? Hva identiteten min? Hva vil jeg i livet? Og det store spørsmål som kan trigge uro. Så vi vet jo det fra eksistensiell psykologi, at når du klarer å finne svaret på disse spørsmålene, som hvem jeg som leder, hva står jeg for, hva skal forme mine valg og handlinger i hverdagen, hva skal være mitt fotavtrykk, så klarer du å navigere bedre i stress og press, rett og slett.
Så det som din anbefaling, det at som en slags grunnmur i livet og i ledelsen, hvis det leder du så kan det å etablere og skrive ned, formulere en sånn type filosofi, det kan være et virkemiddel som har en sånn universal effekt, egentlig.
Ja, absolutt. Jeg opplever at gjennom å ha jobbet med ledere på flere nivåer de siste 15 årene, også som gründer, at det kall det det verktøyet som har hatt størst påvirkning på å øke stresstoleransen sin, rett og slett.
Veldig bra. Det høres jo litt avansert ut, filosofi, sant? Du ser for deg i boka Søren Kierkegaard, men hvor enkelt kan det egentlig gjøres?
Nei, det mener jeg kan gjøres, og det faktisk ikke så vanskelig som man skulle tro på, men en, du må sette av tid til det. Du må være villig til å gå litt inn i de alle prosessene og spørsmålene uten å forvente det klare svaret umiddelbart. Og også kanskje akseptere at det der spørsmål og svar som vil utvikle seg så lenge du lever ut fra hvordan du erfarer ting. Men har du ikke testet det, så utfordrer jeg jo ledere som lytter til å teste før du liksom vurderer om det noe for deg. Fordi vi har ofte disse spørsmålene i hverdagen. Hvordan skal jeg ta den vanskelige medarbeidersamtalen? ja, skal jeg prioritere å si ja til et ekstra prosjekt nå, eller det viktigere for meg å komme hjem klokka 5 om ettermiddagen? Liksom? Hvordan kan jeg stå i de valgene, og hva tar meg faktisk nærmere målene mine? Og da det klart at hvis du har en klarhet i hva målet ditt, hva visjonen din, hva verdiene dine, hvordan skal liksom oppførselen din være i hverdagen, både hjemme og på jobb, så blir du også mye mer forutsigbar for omgivelsene dine og for deg selv. Og jeg synes det et kjempeviktig arbeid.
Hei, jeg heter Bård Fyn. Jeg nørdet opptatt av samarbeid. Og det fordi jeg gjennom mange år I forsvaret har kjent på hvor utrolig givende det når samarbeidet på jobb fungerer, og hvor utrolig slitsomt det når samarbeidet ikke fungerer. Noe av det jeg har kjent på hvor avgjørende min psykologiske trygghet både for at jeg selv skal kunne ha det bra på jobb, men også at jeg skal kunne gjøre det bra på jobb. Denne psykologiske tryggheten viser seg viktig for at vi skal kunne jobbe effektivt sammen mot de målene vi setter oss. Her på NH, Norges Handelshøyskole, har jeg de siste årene hatt gleden av å forske på dette temaet. Til høsten skal jeg delta med en modul på lederprogrammet, og der skal vi dykke ned I hva denne psykologiske tryggheten for noe og ikke for noe, hvorfor den viktig, og hvordan vi kan lede til psykologisk trygghet I praksis. Det gjort masse god forskning på dette her feltet, og jeg brenner for å gjøre den tilgjengelig og anvendelig for folk flest. Så vi skal se på hvordan vi kan bygge økt trygghet I arbeidsmiljøet og bygge økt trygghet I lederrollen. Jeg håper å se deg der. Mer informasjon på lederprogrammet.no.
Du, det jo et annet tema som du innom, og som jeg vet veldig mange opptatt av. Jeg opptatt av det selv, jeg vet at du veldig opptatt av det, og spesielt, jeg tenker at alle kjenner på det, men vi to, begge to, driver jo liksom med jobbet der vi selger tida vår I veldig stor grad. Altså, det liksom den viktigste ressursen, det ikke en fabrikk eller et eller annet som du produserer som skal ligge på lager og selges ut, det er tida vår, en veldig begrenset ressurs. Jeg tenker for ledere flest, så er det det samme. Tida den viktigste ressursen, og hvordan du forvalter tida blir ekstremt viktig. Hva de beste teknikkene for å ta kontroll på egen tid?
Ja, jeg vil si igjen at det selvfølgelig fristende å si sånn, her det, men det nok veldig individuelt, så jeg har sagt det. Når det sagt, så det litt sånn at erfarer jeg at etter hvert som vi blir veldig gode på det vi gjør, uavhengig av hva vi holder på med, så vi også en tendens til å gjøre ting litt mer komplisert enn det trenger å være. Så hvis du I hvert fall som leder en periode I lederkarrieren din, hvor du kjenner at det blir veldig mange ting som du ser på som urgent og veldig viktig, så har du sannsynligvis et potensial på å liksom, skrelle ting ned igjen og bli enig med deg selv og resten av organisasjonen eller lederteam eller hva det hva det viktigste vi skal levere på opp mot formålet. Og egentlig få, jeg kaller det, en samstemthet og alignment rundt det. Og så handler det jo mer, når det på plass, så handler det jo mer om å bruke kalenderen sin, og det derfor liksom det femte steget tidsstyring og nesten se på kalenderen sin som et verktøy for å se hvordan kan du nå da få det inn I kalenderen din I form av valg, men også ta med den mentale prosessen at hva krever det av mentalitet fra meg, hva må jeg tolerere og påregne av utfordringer når jeg nå skal begynne å gjøre endringer I hvordan jeg skal prioritere tiden min annerledes og ha en strategi for det. Og da vil jeg si at man må også se på tidsstyring som I form av hvordan kan jeg ta raskere og bedre beslutninger. Ettersett, jeg husker veldig godt jeg hadde en grid-samtale med Erna Solberg, og der diskuterte vi faktisk mye der, at det med å ta kontroll på tiden sin, det handler også I stor grad om å tørre å våge å ta beslutninger raskere enn hva vi kanskje mer komfortabel med. Og det tar jeg veldig til meg også, at jeg som gründer også, der tiden min viktig, tørre å ta beslutninger tidlig, ta valg.
Det jo, jeg skal møte ledergruppen nå veldig snart, det bare en få dager til, Det jeg opplever kanskje at det en slags kultur og en forventning fra resten av organisasjonen om at toppledelsen, de ulike lederne som sitter I toppledergruppa, de skal være med på mange typer møte og bli involvert I mye. Og der organisasjonen vokser og blir mer kompleks, og du blir involvert I stadig flere ting, og tida strekker ikke til. Har du noen tips eller noen sånn øvelse eller et eller annet som jeg kan introdusere den her gjengen for, sånn at de kanskje kan komme seg litt videre og få litt mer luft?
Ja, og det der jo så forskjellig fra organisasjon til organisasjon, så liksom vi far for liksom nå virkelig provosere.
Ja, det bare bra, det kan du gjøre.
Norge, så synes jeg uansett at det et stikkord som jeg tror vi aldri kan egentlig jobbe nok med, og det forventningsavklaringer. Rett og slett gå i dialog knyttet til tidsstyring og hva man kan forvente av hverandre og ikke inn i de ulike zonene, og det jo kanskje enklere for oss som har mindre selskaper, ikke sant, og nå et raskere til, men der kan man kanskje bli enda bedre på å bruke mellomledere og kommunisere slik at alle får en større og bedre rolleforståelse inn i ulike faser av selskapets vekst eller perioder, da, sånn som nå, hvor det også helt andre tider enn det var i 2023. Hva krever det av hver enkelt leder og medarbeider den kommende perioden hva gjelder prioriteringer og tid? Og jeg synes også dette med aksept et spennende psykologisk verktøy å bruke der, og det ligger jo mer inn i hver enkelt. Hva må vi på mange måter tåle en del av det da, og følge opp den forventningen og forventningsavklaringen, og stå i det og også kunne si nei noen ganger. Som vanskelig for alle noen ganger, ja.
Ja, det dritvanskelig, men det ganske gøy å øve seg på, og jeg pleier å gi meg selv premie hver gang jeg klarer det, og så blir jeg litt sånn sur når jeg ikke klarer det.
Da blir jeg veldig nysgjerrig på hva den premien var.
Det kan være ganske enkle ting som en løpetur eller gå ut i sola og bare sitte og drikke en kaffe og gjøre absolutt ingenting, så det ganske enkle ting som skal til, men det en del av dette her ganske sjeldent i livet for tida, så det gode premie.
Ja, men det interessant.
Men en ting jeg lurer på, Cecilie, du jobber med mange toppledere, og du inne i mange ledergrupper, og så det noen som snakker om life-work balance, og så føler jeg ofte at vi som liksom konsulent og lederutvikler og mentaltrenere som står litt utenfor og som jobber selvstendig, vi blir litt sånn naive og vi blir litt idealistiske i vårt møte med toppledere. Jeg kjenner på det selv at vi kommer med en råd som basert på vår virkelighet, og så det egentlig ikke sånn. Og det jeg lurer på hvordan skal livet til en toppleder se ut når det gjelder tidspress, tidsbruk, altså hvor mye skal det koste å sitte i en ledergruppe i en stor organisasjon, eller eventuelt være toppleder?
Ja, da tenker jeg at man må snakke med de som lever i den verdenen, og jeg tenker at det jo der, hva skal jeg si, folk som oss må igjen huske på dette her, at det så individuelt, også det å være toppleder, men Og så krever det ulike ting i ulike faser av store organisasjoner også, for store konsern. Så du, klart, kommer du inn med 30 års erfaring og sitter i en konsernledergruppe og så videre, så har du gått på trynet noen ganger, og du lærer deg arenaen og det politiske i det og alt det der, ikke sant? Så det kan være veldig forskjell fra at du ny i det og skal lære deg å navigere i det. Men så jeg tenker i hvert fall min jobb også handler ikke om å fortelle andre hva de skal måtte tåle eller hva det koster i ulike roller, men vi vet jo uansett at det veldig mange gode mentale verktøy fra et bredt spenn i psykologien som kan funke for å få ut det mer av potensialet sitt på en gitt arenan, men arenan kjenner jo de best, og det det jeg tenker viktig, i hvert fall når vi kjører prosesser, at de kan sette litt ord på hvilke mentale ferdigheter krever det på din arena på dette tidspunktet i den rollen i 2024. Det fokus? Det selvtillit? Det spenningsregulering? Det beslutningstaging? Det strategi? Hva det for noe? Ikke sant? Og så kan man øve på det rammeverket, men det blir jo lederens jobb å sette det inn i den konteksten han eller hun i, tenker jeg da. Ja.
Men hvis vi skal snakke til unge som aspirerer mot å bli ledere eller toppledere eller komme inn i ledergruppe, så merker jeg at det en liten spenning for tida som kan handle om noe generasjonsgreie der unge mennesker forventer kanskje mer fritid, en større grad av balanse i livet i den grad det finnes en sånn balanse, eller at det realistisk. Men hva en realistisk forventning? For jeg tenker jo, det ikke nesten en livsstil? Å være toppleder og sitte i en toppledergruppe, hva tenker du?
Ja, jeg, der tok du liksom ordet egentlig ut fra munnen min. Jeg mener jo det, I hvert fall at når du tar på deg jobben som leder, så det mer en livsstil enn det en jobb I seg selv. Fordi du har også som regel så sterke intensjoner og ønsker om hva du ønsker å påvirke. At det jeg veldig, veldig enig med deg I. Og så vil jeg jo bare egentlig... Apropos, skal jeg gi råd, så tenker jeg at det beste rådet egentlig bare for disse unge ledertalentene, eller hva skal jeg si, som aspirerer med å bli ledere og snakke med mange ledere. For da vil du også høre at det et veldig bredt spenn I hva lederrollen innebærer, og hva man må tåle, og at det veldig forskjellig. Og jeg synes det litt spennende med ledelse, for at du, selv om du ikke for eksempel funker så veldig godt som mellomleder eller så kan det bety at du kan være en skikkelig god CEO. Og motsatt, og det, jeg snakker med mange toppledere som nå tenker at nei, jeg funker kanskje bedre som prosjektleder, og skal gå tilbake til det på et tidspunkt, og det bare forteller meg at Vi kan være mange gode ledere, men vi må bare finne vår rolle, og det litt samme som i fotball også. En trener som har suksess med ett lag, har ikke nødvendigvis det med et annet lag. Så, men da vi litt tilbake til dette med lederfilosofi, og kjenne seg selv og finne en god match.
Men det vi kan være enige om at skal du fungere godt som leder og ha et godt liv som leder, vi kan kanskje til og med snakke om bærekraftig ledelse, så trenger du en ganske god verktøykasse knyttet til restitusjon og energibalanse. Det en kul måte å si det på?
Ja, veldig kul måte. Jeg vil absolutt støtte meg opp til den. Og det klart at det vi skal huske å ta med oss at vi prosesserer langt mer informasjon I dag enn vi gjorde på 80-90-tallet. Vi blir langt mer avbrutt, og det klart at mobiltelefonen I seg selv, med alle appene og varslingene, setter store krav til oss I forhold til hvordan vi må refokusere hele tiden. Og hvis vi ikke tar det innover oss og tenker sånn, hva strategien min knyttet til dette, så tror jeg man fort kan oppleve å være mye, mye mer sliten enn det man trenger å være. Og det jo den gode nyheten, at hvile en ressurs som ligger rett foran øya på oss. Den gratis som regel, men vi må gripe den og plassere den inn I kalenderen, for der tror jeg den må være.
Cecilie, I arbeid med denne boka, har du lært noe? Det noe du gjør på en annen måte I dag, eller noen app du bruker, eller hva det måtte være?
Og det et fint spørsmål, Tor-Åge. Jeg vil si at det jeg kanskje har blitt mer bevisst på, at jeg spør meg selv, hva formålet nå med denne pausen jeg tar? Hva ønsker jeg å få ut av den? Og så evaluerer jeg den også. Sånn at på den måten så lærer jeg meg raskere fra uke til uke hva funker for meg nå med sånn som kalenderen ser ut nå da, med mye aktivitet eller litt lavere aktivitet. Så en større bevisstgjøring knyttet til det, og så har jeg jo da underveis I boka, ikke sant, som du sikkert leste om, altså testet litt dette med pulsklokke og ulike duppeditter og kjent på hvordan det vært for meg og hvordan det vært for kunder. Og det jo det, hva skal jeg si, den forskningen viser da, jo liksom bare at det så mange ulike hvilestrategier som påvirker mennesker ulikt, og derfor så må vi finne vår oppskrift.
Cecilie, det noe du har lyst til å si til lederpodden sluttere som jeg ikke har spurt deg om?
Jeg synes du har dekket det veldig, veldig bra, Tor-Åge, men jeg vil jo I hvert fall si at sett det på agendaen. Fordi sykemeldingstallene går opp I været av stressrelaterte utfordringer. Det koster bedriftene også veldig mye penger. Menneskene vår største ressurs. Og nå sliter folk litt med å finne ut av dette her. Og det trenger ikke være så vanskelig, men sett det på agendaen.
Cecilie, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden.
Takk for at jeg ble invitert, Roger.
Og til alle som nysgjerrig på Cecilie, ja, hun har sin egen podcast Grit, som du kan så absolutt bør sjekke ut hvis ikke du kunne gjort det. Og boka Hvilekraft I bokhandelen akkurat nå. Og hvis du lyst til å lære enda mer fra Cecilie, ja, så hun en av ekspertene som med på lederprogrammet. Neste kull starter 3. september, og vi har nettopp åpnet påmeldingen og lansert vår splitter nye webside, og du kan komme deg inn på lederprogrammet.no. Enda hvis du nysgjerrig og har lyst å lære mer. Til deg som lytter på, takk for at du gjør det. Vi høres igjen om en uke. Denne episoden skrudd sammen av Emil Kulsvedhagen. Lederpodden gitt til deg av XEQ.